Mirëdita të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Selvie Bajrami dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Në Zubin Potok banorët deportojnë në stacionin e policisë dhe e lirojnë një të paraburgosur. Zyrtarët qeveritar thonë se komunat në veri shkelën ligjin gjatë miratimit të statuteve. Sektori privat në Kosovë kërcënon me protesta nëse nuk rriten pagat si kurse në sektorin publik. Shënohet dita botërore e veshkës, mjekët apelojnë që të parandalohen sëmundjet para se të vijë deri tek mjekimi me dializë. Presidenti Obama mbështet fuqishëm Ukrainën në konfliktin e saj me Rusinë. Konfirmohen 7 të vdekur nga eksplodimi i gazit në New York. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim. Nisim së pari me një blok lajmësh që i ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Prishtinë është mbajtur sot një takim i Komisionit Qeveritar për Personat e Pagjetur dhe Partnerëve Ndërkombëtar, në të cilin është diskutuar për përgatitjet dhe hapat e mëtejshëm në rastin e varrezës masive në Rashkën e Serbisë. Zëvendëse kryeministrja e Kosovës Edita Tahiri, që e kryesoi këtë takim, tha se si rezultat i angazhimit të autoriteteve vendese dhe ndërkombëtare, së fundit është konfirmuar ekzistimi i varrezës masive në rajonin e Rashkës në Serbi. Edita Tahiri e ka akuzuar qeverinë e Serbisë për vonim të informacioneve dhe për ndërtimin e një ndërtese mbi varrezë për të mbuluar gjurmët e gjenocidit të bërë ndaj popullit të Kosovës, njofton faqja në internet e qeverisë së Kosovës. Në Kosovë ka vdekur edhe një pacient i prekur nga virusi H1N1 që njihet si gripi i derrave. Kjo është vdekja e dytë në Kosovë nga ky virus. Një pacient tjetër vazhdon të jetë në gjendje kritike, ka njoftuar doktor Shemsedin Dreshaj, drejtor në klinikën infektive në Prishtinë. Pak javë më parë Kosova ka shënuar viktimin e parë nga gripi H1N1, që ishte një grua 57 vjeçe nga komuna e Dragashit. Mirë po drejtori kësaj klinike Shemsedin Dreshaj ka thënë se nuk ka vende për panik. Zyrtarët e qytetit të New Yorkut të thonë se së paku 7 vet janë vrarë nga eksplodimi gazit në një ndërtesë në Harlemin lindor. Këta zyrtarë kanë thënë sot se ekipet e kërkimit dhe të shpëtimit ende po punojnë në gërmadhat e dy ndërtesave që janë shkatruar, me që 8 vete konsiderohen të zhdukur, pas së shpërthimit të djeshëm të fuqishëm të shkaktuar nga rrjedhja e gazit. Në vendin e shpërthimit është sjellur makineri e rëndë për largimin e gërmadhave nga hapësira. Banorët në këtë pjesë të New Yorkut thanë se prej të martes e kishin ndjerë erën e gazit dhe e kishin alarmuar kompaninë lokale të shërbimeve lidhur me problemin e mundshëm. Prefekti New Yorkut Bill de Blasio tha se incidenti ishte një tragjedi e llojit më të keq. Zyrtarët e aviacionit civil të Malajzisë dhe Vietnamit të thonë se nuk janë gjetur shenja të aeroplanit të udhëtarëve të zhdukur në lokacionin ku fotografitë e satelitëve kinez kishin sugjeruar se mund të jenë mbetje të aeroplanit. Këto deklarata u bën pasi aeroplanet e Malajzisë dhe të Vietnamit sot kanë zhvilluar kërkime në lokacionin në detin kinez jugor, ku pamjet nga satelitet kinezi paraqesnin 3 objekte të mëdha në ujë. Këto objekte ishin parë në rajonin ku aeroplani me 239 njerëz ishte zhdukur nga radarët para 6 ditësh, derisa fluturonte nga Kuala Lumpuri për në Pekin. Pamjet e fundit nga satelitet i kanë intensifikuar kërkimet e forcave ajrore të disa vendeve në një hapësirë prej 90.000 kilometrash katror. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin në thotë se Moska nuk është fajtore për krizën në Krime. Gjatë një takimi në Soçi me delegacionet e sportistëve invalid që marrin pjesë në Olimpiadën Paralimpike, Putin i ka falendëruar udhëhecit e delegacioneve që e kanë lënë politikën anash. Olimpiada Paralimpike mbahet në Soçi dhe zgjatet deri më 16 mars. Putin nuk e emroi Ukrainën, por tha se dëshiroi të shprehem se Rusia nuk ishte iniciuese e rrethanave me të cilat ne po ballafaqohemi. Forcat e Rusisë kanë hyrë në Krime, ndërsa të dielën planifikohet të mbajtja e referendumit për t'u bashkuar Rusisë. Liderët e Ukrainës dhe ata perëndimor thonë se referendumi është ilegal. Parlamenti i Ukrainës ka votuar sot për formimin e gardës së re kombëtare me 60.000 vullnetar, derisa forcat e Rusisë kanë okupuar Krimen. Presidenti përkohshëm Aleksandr Turhinov ka kërkuar që parlamenti ta formojë gardën kombëtare për ta mbrojtur Ukrainën kundër agresionit të jashtëm dhe të brendshëm, siç është të shprehur ai. Votimi i sotëm në parlamentin e Ukrainës u bë pak ditë para referendumit të kontestuar të paralajmëruar për të dielën në Krime, i cili mund të çojë në aneksim nga ana e Rusisë. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Djetra qytetarë sërb kanë hyrë me dhunë natën e Semërkurës në stacionin e policisë në Zubin Potok dhe e kanë liruar një person të paraburgosur. Policia kanë ngritur alarmin për kapjen e të arratisurit dhe të personave që e ndihmuan të dyshuarin që të ikë nga paraburgimi. Misioni Eulex në Kosovë ka dënuar fuqishëm ngjarjen e mbrëmshme, ndërsa ka thënë se turma të tilla që kanë për qëllim sundimin nuk mund të tolerohen në asnjë shoqëri. Kjo turm, sipas Eulexit, duhet të izolohet nga se paraqet kërcënim për të gjithë qytetarët që e respektojnë ligjin. Fatmir Aliu nga Prishtina sjell detaje për kitazim me këtë rast.
Dy pjestarë të policisë së Kosovës kanë marrë lëndime derisa po përpiqeshin të ndalnin turmën prej rreth 150 personash, të cilët të mërkurën brëma sulmuan një stacion policor në veri dhe liruan një qytetar serb nga paraburgimi. Lajmin e konfirmon për Radion Evropa e Lirë zëvendës komandanti rajonali policisë për veriun e Kosovës Besim Hoti.
Dy pjestarë të policisë Kosovës kanë psuar dhe lëndime trupore për leta, pasi që janë përbalë me masën në atë moment.
Ka thënë Hoti. Vendi prej nga është liruar i paraburgosuri ishte shtëpi private, e cila vazhdon të përdoret si stacioni improvizuar i policisë në munges të një objekti të mirëfillt për forcat e rendit. Në oborrin e kësaj shtëpie ndërkaq është i vendosur një kontejner që sipas dëshmitarve i ngjan më shumë një kiosku dhe shërben si hapësirë për të intervistuar persona që sillen në stacion. Masat e sigurisë në këtë lokalitet nuk janë të përmasave sikur ato të zakonshme që janë të zbatueshme në shumicën e stacioneve policore në Kosovë, me që bëhet fjalë për një shtëpi private.
Kemi pas një grup e 150 persona të cilën vazhdimisht kanë bënë presion përpara objektit të stacionit policor në Zubin Potok me kërkesë të lirimit. Ti kemi pas edhe blokadë në të asaj rrugë. Ti sidoqoftë kemi regjistruar diku pas orës 19:20 arratisjen e tij me mundësinë pas depresionit të grupit të qytetarëve.
Ka pohuar zëvendës drejtori i policisë për veri, Besim Hoti. Sipas tij, i arrestuari i arratisur ishte prangosur për një kërcënim dhe prishje të rendit publik, ndërsa më vonë pas sjelljes në stacionin e policisë, ishte vërtetuar se ndaj të njëjtit kishte një urdhër arrest aktiv që nga viti 2012 i lëshuar nga ish gjykata e qarkut në Mitrovic.
Personi ka qenë duke mbajtur në një kontejner që ka qenë pikërisht në para stacionit policor, ndërsa çasja ka qenë lehtë për grupin e personave të cilët vazhdimisht kanë bërë presion mbi autoritetet policore atë për lirimin e të arrestuar.
Policia Kosovës në veri ka nisur një operacion të gjerë për kapjen e të arratisurit, ndërkaq prokurori publik ka hapur dy raste për vepra penale, njërën për arratisjen e personit të arrestuar dhe të dytën për mundësim të arratisjes së personit të arrestuar. Hoti ka bërë të ditur se lidhur me këtë incident është suspenduar përkohësisht zëvendës komandanti i stacionit policor në Zubin Potok dhe se policia do të hetoj të gjitha neglizhencat e mundshme në kuadër të veprimeve policore. Në anën tjetër, kryetari Zubin Potokut Stevan Vullovic u ka thënë gazetarëve se banorët lokal kanë depërtuar dhe kanë liruar personin e arrestuar Slobodan Sovrlić. Në deklaratën për gazetarët, Vullovic citohet nga mediat serbe të ketë thënë se disa makina të misionit të Eulexit ishin larguar nga ky qytet pas incidentit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Fatmir Aliu.
Komunat veriore të Kosovës kanë shkelur ligjet dhe kushtetutën e Kosovës gjatë miratimit të statuteve të tyre, si dhe me përmbajtjen e këtyre statuteve, vlerësojnë zyrtarë të qeverisë së Kosovës. Ata kanë deklaruar se si të tilla janë të papranueshme dhe kanë nevojë që të plotësohen dhe të ndryshohen. Zyrtarë nga Ministria e Administratës së Pushtetit Lokal thonë se po i trajtojnë detajet ligjore të këtij procesi, derisa zyrtarë nga veriu thonë se nuk do të ndryshojnë statutet qoftë edhe nëse shkojnë në zgjedhje të reja. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Statutet e miratuara nga katër komunat veriore të Kosovës, të cilat janë me shumicë serbe, janë hedhur poshtë nga qeveria e Kosovës, por zyrtarët e institucioneve lokale në veri thonë se miratimi statuteve është në përputhje me rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara dhe kanë qëllim që ta ruajnë neutralitetin në raport me pavarësinë e Kosovës. Në një komunikat për media, zëvendës kryeministrja e Kosovës Edita Tahiri ka theksuar se si të tilla janë të papranueshme dhe kanë nevojë që të plotësohen dhe ndryshohen në mënyrë që të jenë në pajtim me ligjet dhe kushtetutën e Republikës së Kosovës, ashtu siç e përcakton marrëveshja e Brukselit. Harmonizimi këtyre statuteve sipas ligjeve të Kosovës duhet të ndodhë para se këto statute të hyjnë në fuqi, por Ksenia Bozhovic, kryetare kuvendit komunal në Mitrovicën e Veriut, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thekson se lidhur me miratimin e statuteve, mosmarrëveshjet dhe kundërshtimet që vijnë nga qeveria në Prishtinë duhet të zgjidhen në siç i quajnë ajo instanca më të larta.
Që dalje dešavanja mora se o tome da se reši na višoj distanci normalno Beograd, Priština i Bris.
Sa u përket zhvillimeve të mëtutjeshme, këto duhet të zgjidhen në instanca më të larta, natyrisht ndërmjet Beogradit, Prishtinës dhe Brukselit. Serbët e Veriut do të marrin, do të presin dhe do të kërkojnë instruksione nga qeveria e tyre e Republikës së Serbisë dhe më pas do të shohim se si do të zhvillohet situata, theksoi Bozhovic. Ndryshe në udhëzimet që ka dhënë qeveria e Kosovës, thuhet se kuvendet komunale të këtyre komunave duhet të ndërmarrin veprimet e nevojshme në bashkëpunim me Ministrinë e Pushtetit Lokal të Republikës së Kosovës në mënyrë që përmbajtja e statuteve të jetë legale dhe të mund të përdoren nga autoritetet e zgjedhura komunale. Në të kundërtën, këto statute do të konsiderohen jo legale dhe qeveria e Kosovës do të merë veprime konforme kushtetutës së Republikës së Kosovës dhe ligjeve të saj, ka thënë zëvendës kryeministri Tahiri. Procesi aprovimit të statuteve dhe simboleve të komunave veriore është monitoruar nga Ministria Administrimit të Pushtetit Lokal si dhe Bashkimi Evropian. Zëvendësja e Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal Lumnie Demi thot për Radion Evropa e Lirë se shkeljet ligjore gjatë miratimit të statuteve të komunave veriore janë evidencuar me një herë.
Gjurtuat e ministrisi kanë monitoru mbroam se o anësatë në veri. Në fakt, mbroam janë evidentu shkeljet ligjore të cilat janë bëha gjatë miratimit të statuteve. Ta është njësit përgjegjëse në ministri janë të muarë dhe me detaje tjera ligjore rrët proceset dhe normalisht që vrana afateve caktu me ligjore ministria del me shqyrtimin preliminuar edhe për komunat për kohat se edhe për publikun.
Në anën tjetër, në qovë se statutet e komunave përkatë se nuk janë në harmoni me kushtetutën dhe ligjet e Kosovës dhe në qovë se statutet e tila nuk ndryshohen dhe silën në përputhshmëri me ligjet brenda afateve ligjore, atëherë ligjet parashojnë edhe shpërndarjen e kuvendeve komunale dhe thirrjen e zgjedhjeve të jashtëzakonshme. Zonja Demi thot se tash për tash ende nuk është kritikisht e qartë se cila do të jetë kërkesa e Ministrisë së Pushtetit Lokal ndaj komunave veriore.
Deri sa ministria nuk e ka zyrtarizuar draftin e fundit të vlerësimit ligjor, nuk mundem me dhënë detaje tekstuale se çka ka me kërku ministria. Po, këtë protest ka më krymë nga na fatë e veliqore.
Zonja Demi ka shtuar se kjo pritë të ndodhë deri në mesin e javës e ardhshme, por Bozhovic vlerëson se statutet e miratuara nga komunat veriore nuk do të ndryshohen.
Na me e rokë zda usvajnë statut të biosinën vë 12 satë. Mi më morli dhe i postën në taj rok.
Afatin për miratimin e statutit ne kemi pasur deri mbrëmë në orën 12 të mesnatës. Ne është dashur që ta respektojmë këtë afat. Tash vazhdon procedura. Kush dhe çfarë vendimesh do të sjell, unë nuk mund të flas tash për këtë. Por cilat do vendime që të sillen, qoftë edhe përsëritja e zgjedhjeve, atëherë ne do të shkojmë në zgjedhje, sepse ne nuk mund të ndryshojmë këtu asgjë, theksoi Bozhovic. Ndryshe zyrtarët e qeverisë së Kosovës kanë theksuar se kjo qeveri mbetet të përkushtuar që të vendos ligjin, rendin, demokracinë dhe normalitetin në këtë pjesë të vendit sipas kushtetutës së Kosovës dhe u bën thirrje udhëheqjeve të reja në komunat veriore të respektojnë sistemin legal të Kosovës, që siç thuhet është në interesin e të gjithë qytetarëve. Tarve për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Pas rritjes së pagës në sektorin publik edhe përfaqësues të sektorit privat kërkojnë rritje të pagave deri në 35%. Sipas tyre, sektori privat mbush arkat e shtetit, kurse me rritjen e pagave po anashkalohet ky sektor. Nëse nuk merret parasysh kërkesa e tyre, për ditët në vazhdim sindikata e sektorit privat në Kosovë ka kërcënuar me protesta. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Rritja pagave për punonjësit e sektorit publik ka nervozuar sindikatën e sektorit privat të Kosovës. Edhe punëtorët e kësaj sindikate kanë kërkuar që të krijojnë kushte për rritjen e pagave deri në 35% nga paga bazë. Në të kundërtën, në javët e ardhshme ata nuk përjashtojnë mundësinë e protestave dhe formave tjera sindikale. Kështu thot për Radio Evropa e Lirë Jusuf Azemi, udhëheqës i sindikatës së pavarur të sektorit privat të Kosovës, duke shtuar se kontribues të pagave të punëtorve të sektorit publik është pikërisht sektori privat. Sektori privat, thot ai, mbush arkën e shtetit, kurse pagat marrin punëtorët të sektorit publik.
Gjithë këta persona që rritën pagat, mendoj që frigonci i pagat të tyre janë pikërisht punëtorët në këtë sektor, sepse sektori privat është një farë formë, është lokomotiva e fuqisë të tatimit dhe kontributit ndryshme nga këtë sektor. Po mendoj që domthon mieli e këtij sektori gjithasë vetëm të mbilës të marsh nga ai dhe mos i jap asnjëherë, është shumë e vërtetë, po më duket ka një kurs që do të shpërthej.
Në Kosovë, sipas shifrave zyrtare të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, janë të punësuar mbi 302.000 persona në sektorin publik dhe atë privat. 80.816 persona janë të punësuar në sektorin publik dhe mbi 220.000 punëtor janë të punësuar në sektorin privat. Paga mesatare sipas Jusuf Azemit në sektorin privat është rreth 200 euro. Por problem në këtë fushë sipas thjesht se këta punëtor diskriminohen nga punëdhënësi, punojnë më tepër se 8 orë, nuk respektohet pushimi as ditor dhe as vjetor. Madje në të shumtën rasteve punojnë pa kontrata në mes të punëtorit edhe punëdhënësit. Pasi sipas ti ligji punës në këtë sektor nuk zbatohet.
Them shumë sinqert, dje kemi pa disa punëtorë që kanë ardhur kanë qajtë se në vitin 2013 ka marrë vetëm 2 paga, domthonë rend park. Është vonesa paga që bëhet me ka 5-6 muaj. Po ndoshta do të kemi të parë ata të cilët i farë formë do të bëjnë jo trazira, po obligime sindikale edhe kërkesat punëtorëve. Nëse a do dalin trazira, po si do dalin, është mirë që më mendu ata të cilët ndoshta po thon vetëm shpenzimet të telefonit bojnë sa 5 rrogatin punëtor.
Ndryshe paga minimale caktuar me vendim të qeverisë së Kosovës në vitin 2011 është 130 euro për të punësuarit e moshës nën 35 vjeç dhe 170 euro për të punësuarit e moshës mbi 35 vjeç. Këshilli ekonomiko-sociali ka propozuar qeverisë që paga minimale për vitin 2013 të jetë në vlerë prej 220 eurosh. Me këtë pagë minimale nuk janë pajtuar sindikalistët të cilët kanë kërkuar që paga minimale të mos jetë me ulet se 250 euro. Ali Dragusha, antar në Këshillin Ekonomiko-Social, konsideron se qeveria ka harruar sektorin privat. Ai madje si shqetësim ngrit edhe mos mundësinë e definimit të pagës minimale në Kosovë.
Një çështje tjetër që mendojmë se është po ashtu me rëndësi është edhe çështja e mos definimit apo mos mundësisë për ngritjen e pagës minimale nga ana e Këshillit Ekonomik Social. Kur dihet, domethënë për faktin se sektori prodhues përmban pjesën dërmuese të asaj që mund të themi, domethënë quhet prodhim në Kosovë sado kudo i vogël qoftë. Karshi i sektorit publik, domethënë që pjesa dërmuese e të punësuar janë zyrtar një aspekt apo një tjetër qeveritar për dallim që nuk janë prodhues pjesa dërmuese e tyre.
Përderisa pagat në Kosovë thuhet se fillojnë nga 130 euro në muaj, për një muaj familjet kosovare shpenzojnë mesatarisht 584 euro, ndërkaq konsumi i përgjithshëm tek ekonomitë familjare është 7010 euro në vet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadia Ahmeti.
Dita botërore e veshkave po shënohet edhe në Kosovë. Profesionistët shëndetësor thonë se kjo po bëhet me qëllim të sensibilizimit të qytetarëve, si dhe informimin për rëndësinë që kanë veshkat në organizëm. Ndërka qytetarët e anketuar për Radio Evropa e Lirë flasin për atë se sa ata kanë njohuri për sëmundjen e veshkave. Raporti Ariana Kasapollit.
Dita botërore e veshkës është shënuar edhe në Kosovë. Kjo sipas profesionistëve shëndetësor është bërë me qëllim të sensibilizimit dhe informimit të qytetarëve për sëmundjen e veshkës. Nefrologu Ibrahim Rudhani bëri të ditur se janë dy faktorë që më së shumti atakojnë veshkat: hipertensioni dhe sëmundja e sheqerit. Andaj sipas tij në ditën botërore të veshkës është marrë iniciativë që qytetarëve t'u matet sheqeri dhe tensioni.
Kosova është për sëmundjen e veshkës mbas statistikë është më mirë se regionet, moshë së rejë, për shkak se gjenerata së rejë realisht moshë mesatare në Kosovë është shumë e rejë, është diku deri 27 jatë në duke, 23 dhe 27, krasim e shtetet për rrasë që kanë mesatare më djetër. Pra ndaj dhe smushmërije nga smundit veshme është më rralë, është pak më rralë, e më sres për pa një smushmërije nëse atë smundit që detyran thjesht trajtimin atë. Aktiv medialist. Po faktorët kryesorë si që të botën e vetëmi, tani ka fillu të shtohet që në diabeti, është mundje parë, është faktor i parë, që është më një përshinje bajagit madhe, në tënë Kosovë është 36%.
Por sa ka njohuri qytetarët për sëmundjen e veshkës, flasin ata vetë për Radio Evropa e Lirë. Ekrem Gashi, qytetari, jep mendimin e ti për atë se sa di për sëmundjen e veshkave.
Për veshkë, diçka me thonë, veshkë që më smuja marë ona që egzistat. Ato me ku t'hiket, ajo ma... Mund me e tu një e nëse ka dikur me adha, me a falë, që ato dhime, a që së nëzishka me ta për ta.
Si pas Zotit Rudhani, trajtimi me dializ kushton, andaj si pas ti është më mirë të parandalohet së mundja se sa të mjekohet, andaj si që thot a i, edhe kanë menduar që sot ta sensibilizojnë këtë qështje.
Dita do të mërë vesh planifiku të organizimin e një manifestimin e qandër të në të redhë, sheshin në të redhë, pra në përmendore Zahir Pajazit, ati ku do tjetë një tende e përqatës e nefrologëve të Kosovës dhe qendrës klinike universitare, organizatore, ku do të bëjmë disa depistime, matje sheqerit, matje tensionit, gjakut, shkak se këto janë edhe ashtu faktorët kryesor të shkaktimit të panatshmërisë.
Edhe një tjetër qytetare jep mendimin e saj rreth asaj se sa di për sëmundjen e veshkave. Ajo është Linda Kastrati, 23 vjeçare, ekonomiste me profesion.
Mi u tregu drejtë, nuk e pas na ditë që ekziston dita botërore veshkave, po bashkë po më vjen mirë që po ka iniciativa tilla edhe po informohen qytetarët, e sidomos kjo iniciativa që e pashën shesh të kalu, që e kishim bu për me mat sheqerin edhe tensionin, edhe i vedisojnë qytetarët edhe me pas parasysh rancin që e kam veshët në organizëm.
Sidoqoftë, si pas profesionistë shëndetësor, aktualisht në bot gjdo i 10 person vuan nga një form e dëmtimit në veshke. Si pas tyre në Kosovë, në bas të disa statistikave mendohet se 200.000 vet vuajn nga një formë një dëmtimi në veshk, dhe si që thonë ata, kryesisht pacientët lajmërohen me vones dhe shumica nga ta janë para dializës. Ndryshe, transplantimet e veshkave nuk mund të bëhen në Kosovë për shkak të mungesës së ligjit, andaj pacientët që ka nevojë për transplantime të veshkës duhet të kërkojnë shërim jashtë vendit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zgjedhjet e parakoshme parlamentare që do të mbahen së bashku me zgjedhjet presidenciale do të reflektojnë negativisht ndaj ekonomisë në Maqedoni, vlerësojnë ekspertët. Ata shfaqin shqetësimin mbi zgjedhjet e shpeshta që flasin për mungesë të stabilitetit politik e që kanë pasoja edhe ndaj investimeve të jashtme. Por nga Banka Popullore thonë se zgjedhjet nuk do të kenë pasoja ekonomike dhe madje ajo parashikon rritje të saj gjatë këtij viti. Nga Shkupi kemi raportin e Isuf Kadriut.
Zgjedhjet e shpeshta reflektohen negativisht ndaj proceseve ekonomike në vend, në veçanti kur ato përcillen me mungesë të stabilitetit politik, vlerësojnë ekspertët për çështje ekonomike. Ata për dallim nga drejtuesit e institucioneve të cilët nuk presin çrregullime të rrjedhave të deritanishme ekonomike, thonë se përveç harxhimit të parave të buxhetit për promovime të ndryshme, në ngjecjet zhvillimore do të reflektohet edhe vakumi disa mujor nga fushata parazgjedhore, por edhe periudha pas zgjedhjeve deri në formimin e qeverisë së re. Pasojat nga një situatë e tillë do të ndjejnë edhe afaristët, thotë Bilal Kasami, profesori ekonomist në Universitetin Ballkanik në Shkup.
Një ndër faktorët që ndikojnë, domethënë që kanë një ndikim, një impakt të rëndësishëm, janë edhe zgjedhjet, sepse domethënë brenda kësaj periudhe kohore kemi pas më shumë se 5-6 zgjedhje, domethënë nga ato lokale, parlamentare dhe kështu me radhë. Kjo nga shkaku se domethënë dihet, domethënë politikat makroekonomike orientohen për ashtu të them mënyrë të drejtë për drejtë apo indirekte për blerje votash, ku domethënë politika nuk është në shërbim të zhvillimit ekonomik, por përkundrazi, domethënë rrjedhat ekonomike futen në domethënë funksion apo në interes të fitimit të votave dhe fitimit të zgjedhjeve.
Sot Kasami, ekspertët thonë se zgjedhjet janë proces normal sikur të mbaheshin në afatet e parapara e jo siç ndodh tani kur qeverisja aktuale ende nuk ka mbaruar asnjë mandat të plot, me që çdo 2 vite ka organizuar zgjedhje. Kjo sipas Kasamit nuk reflektohet mirë në sytë e investitorëve të jashtëm, të cilët e para se gjithësh janë të interesuar për stabilitet të qëndrueshëm politik, por edhe për raporte të mira ndërtnike që për momentin duken të tensionuara si pasojë e politikave etnike që po hiqen nga partitë.
Këtu investitorët e jashtëm nuk shohin ndonjë stabilitet afatgjatë. Duke u nisur edhe nga momentet e zgjedhjeve permanente ku çdo vit apo çdo 2 vjet nëse jo kemi zgjedhje, po edhe në aspektin e problemeve më të gjëra që i ka Maqedonia, për çështjen e emrit, për vetë që ka momente vetë në pikpyetje vetë ekzistenca e shtetit.
Sot Bilal Kasami, profesori ekonomist në Universitetin Ballkanik në Shkup. Zoran Vitanov, profesori ekonomist dhe ish zëvendës ministër i ekonomisë, thotë se shqetësues është fakti se zgjedhjet jo vetëm që po ngadalsojnë zhvillimin ekonomik, por ato po harxojnë edhe paratë të dedikuara për çështjet më elementare për jetë.
Nije nek postanovik na feste koje godine dionizori i zato ostanovame bez jadenje. Zajedlički te pari nama se da gi trošive.
Ne sikur jemi mësuar që çdo vit të kemi zgjedhje, andaj edhe mbetemi pa ushqim. Pasi në vend që parat e buxhetit i harxojnë për çështje produktive, ato shpenzohen për nevojat e politikanëve në pushtet. Një situatë e tillë në Maqedoni nuk mund edhe gjatë kohë të vazhdojë. Duhet të ndërmerren veprime tjera për daljen nga kjo situatë, pasi pas zgjedhjeve situata mund të përkeqësohet edhe më shumë në aspektin ekonomik, kur të bëhet një bilanc i harxhimeve pa kriter, thot Zoran Vitanov. Por nga Banka Popullore thonë se zgjedhjet nuk mund të shkaktojnë turbulenca të theksuara ndaj ekonomisë. Madje guvernatori Dimitar Bogov është shprehur optimist për rritjet e ekonomisë gjatë vitit 2014. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama e ka mbështetur fuqishëm Ukrainën në konfliktin e saj me Rusinë. Gjatë takimit të mbrëmshëm në Shtëpinë e Bardhë, Obama dhe kryeministri i Ukrainës Arseni Yatsenyuk e kanë kundërshtuar referendumin e planifikuar në Krime për të dielën. Kancelaria gjermane Angela Merkel ka thënë anën tjetër se situata në Ukrainë nuk mund të krahasohet me Kosovën. Ndjekim kronikën e përgatitur nga zyra qendrore në Prag.
Presidenti Barack Obama tha se Moska do të ballafaqohet me çmime që nuk i ka specifikuar nëse presidenti rus Vladimir Putin nuk e respekton sovranitetin e Ukrainës.
We have been very clear that we consider the Russian incursion into Crimea.
Ne kemi qenë shumë të qartë se ne konsiderojmë që inkursioni rus në Krime jashtë bazave ruse paraqet shkelje të së drejtës ndërkombëtare, të marrëveshjeve ndërkombëtare të cilat Rusia i ka nënshkruar dhe shkelje e integritetit territorial dhe sovranitetit të Ukrainës, tha Barack Obama. Ai më tutje theksoi se beson se komuniteti ndërkombëtar do të qëndrojë fuqishëm me qeverinë e Ukrainës. Arseniu Yatsenyuk tha se qeveria e tij është e gatshme të bisedojë me Moskën, por kur nuk do të dorëzohet në luftën e saj për mbrojtjen e sovranitetit të Ukrainës.
It's all about the freedom. We fight for our freedom, we fight for our independence.
Kjo është për liri. Ne luftojmë për lirin tonë, ne luftojmë për pavarësinë, për sovranitetin tonë dhe kur nuk do të dorëzohemi, tha Yatsenyuk. Nga ana tjetër, kancelaria gjermane Angela Merkel tha se në vende që të veproj si partner për stabilitet në krizën e Ukrainës, Rusia synon për ta shfrytëzuar dobësinë e fqinjit të vet. Integriteti territorial i Ukrainës nuk mund të vihet në pikpyetje, tha Angela Merkel gjatë fjalimit të saj në parlamentin e Gjermanisë dhe e ka bërë të qartë se situata në rajonin Krime të Ukrainës nuk mund të krahasohet me rastin e Kosovës në Ballkan. Zonja Merkel ka tërhequr vërejtjen se Bashkimi Evropian mund të imponoj sanksione kundër zyrtarëve rus dhe Ukrainas si javën e ardhshme, nëse dështojnë përpjekjet për gjetjen e zgjidhjes diplomatike.
Wir haben letzte Woche, das heißt also fast vor einer Woche gesagt.
Pothuaj se para një jave ne tham se nëse nuk janë sanksionet e suksesshme brenda pak ditësh, ne duhet ta shqyrtojmë shkallën e dytë të sanksioneve. 6 ditë kanë kaluar prej atëherë dhe ne duhet ta pranojmë megjithëse do t'i vazhdojmë përpjekjet tona për formimin e grupit të kontaktit për Ukrainën se nuk kemi bërë asnjë progres, tha Angela Merkel. Ajo më tutje ka theksuar se pjesa politike e marrëveshjes kryesore ndërmjet Ukrainës dhe Bashkimit Evropian mund të nënshkruhet gjatë këtij muaji. Merkel ka paralajmëruar se ky nënshkrim mund të bëhet më gjatë në samitin e ardhshëm të BE-s të paraparë për 20 dhe 21 mars. Një komitet i Senatit të Shteteve të Bashkuara e ka miratuar legjislacionin me të cilin autorizohen 1 miliard dollar garantime për HUA për qeverinë e re të Ukrainës dhe për lejimin e administratës amerikane për imponimin e sanksioneve kundër zyrtarëve rus, që janë përgjegjës për intervenimin ushtarak në Krime të Ukrainës. Komiteti për marrëdhënie të jashtme i Senatit të Shteteve të Bashkuara votoi në favor të këtij legjislacioni me 14 për dhe 3 vota kundër, ndërsa për të bërë fuqiplot ky legjislacion duhet të miratohet në Senat me përbërje të plotë e pastaj edhe në dhomën përfaqësuese të Kongresit të Shteteve të Bashkuara.
Dëgjues të nderuar, parambylljes kujtojmë titujt kryesor. Në Zubim Potok banorët dëpërtojnë në stacionin e policisë dhe e lirojnë një të paraburgosur. Zyrtarët qeveritarë thonë se komunat në veri shkelën ligjin gjatë miratimit të statuteve. Sektori privat në Kosovë kërcënon me protesta nëse nuk rriten pagat si kurse në sektorin publik. Shënohet dita botërore e veshkës, mjekët apelojnë që të parandalohen sëmundjet para se të vijë deri tek mjekimi me dializë. Presidenti Obama mbështet fuqishëm Ukrainën në konfliktin e saj me Rusinë. Konfirmohen 7 të vdekur nga eksplodimi i gazit në New York. Kështu pra kemi ardhur në fund. Për më shumë informacione nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe bashk miru dëgjofshim.